Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar Radio România Oltenia Craiova. Teodora Mazere sunt eu și vă invit să rămânem împreună preț de aproximativ 30 de minute. Vom vorbi în ediția din această seară despre aniversarea zilei NATO în România. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, avem pregătit un material cu Florin Gianu, cel care a scris o carte în Afganistan despre trăirile și emoțiile unei misiuni departe de casă. Nu vor lipsi nici veștile de la colegii aflați în misiuni internaționale. Așadar, acestea fiind spuse, îi predau ștafeta lui Adi Gâtman pentru a vă ține la curent cu noutățile săptămânii.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Adrian Gâtman și vă prezint actualitatea militară. Ultima aeronavă F-16 Fighting Falcon din lotul de 5, care completează escadrila 53 vânătoare, a ajuns în România. Ceremonia de recepție și intrare în dotarea forțelor aeriene române a avut loc luni la baza 86 aeriană de la Borcea. Este cea de-a 17-a aeronavă de acest tip din lotul de avioane F-16 achiziționată de țara noastră din Portugalia, care asigură creșterea securității României prin executarea permanentă a apărării spațiului aerian național și al NATO, pe timp de pace și în situații de criză, prin serviciul de poliție aeriană sub comandă NATO, în conformitate cu angajamentele asumate. Programul de înzestrare cu aceste aeronave multirol reprezintă și o oportunitate importantă de angrenare a industriei naționale de apărare. Întreaga flotă de aeronave F-16 urmează a fi modernizată la standardul M6XR de către Societatea Aerostar Bacău, a afirmat ministrul Apărării Naționale Nicolae Ciucă.
România are de astăzi o escadrilă de avioane multirol de generația 4. Aeronavele F-16 ale forțelor aeriene sunt toate în configurație M5-2R și vor trece printr-un program de modernizare la standardul M6XR. Compania Aerostar Bacău a fost desemnată centru de mentenanță unic al avioanelor de luptă F-16 și va asigura întreținerea și modernizarea acestora.
În prezent se află în analiză posibile soluții de continuare a programului avion multirol al forțelor aeriene pentru constituirea celei de-a doua escadrile dotate cu avioane F-16. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino a împlinit 100 de ani de existență. Institutul a fost înființat la 1 aprilie 1921 la inițiativa profesorului Ion Cantacuzino, printr-un decret emis de regele Ferdinand I, sub denumirea de Institutul de Seruri și Vaccinuri, și avea drept principal scop promovarea sănătății publice prin activități de monitorizare, prevenire și control al bolilor transmisibile. Centenarul Institutului Cantacuzino a fost marcat joi în capitală printr-o ceremonie militară în cadrul căreia instituția a primit Ordinul Meritul Sanitar în grad de mare ofițer conferit de președintele Klaus Iohannis prezent la manifestare.
La 100 de ani de la înființare rămâne un înalt reper al cercetării medicale românești. Este un moment de bilanț, de rememorare a istoriei. Este o invitație la a discuta cu responsabilitate despre prezent, dar este și un moment pentru a privi cu încredere în viitor. A lungul timpului, în acest centru de excelență s-au format și s-au afirmat cercetători, profesori și adevărați creatori de școală medicală. Institutul a constituit un reper pentru generații întregi și a devenit astfel un simbol al potențialului de inovare al țării noastre.
În anul 2017, ca ultimă soluție de redresare a activității Institutului Cantacuzino, acesta a fost transferat de la Ministerul Sănătății la Ministerul Apărării Naționale. Forțele aeriene române au desfășurat la începutul acestei săptămâni o nouă misiune de asistență umanitară internațională în sprijinul Republicii Moldova în contextul pandemiei de COVID-19. Misiunea a fost executată cu o aeronavă C-27J Spartan și a constat în transportul a o tonă și jumătate de echipamente de protecție sanitară. Aeronava militară românească a decolat de la baza 90 aeriană Otopeni cu destinația Luxemburg, de unde au fost preluate materialele sanitare și duse ulterior la Chișinău. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță.
Alianța noastră este o alianță politico-militară care este caracterizată, dacă vreți, de un principiu al mușchetarilor. Toți pentru unul și unul pentru toți. Și iată că Republica Moldova a fost inclusă în acest plan de sprijin. Sunt mândru de forțele armate române pentru faptul că au putut să realizeze acest transport într-un timp foarte scurt.
Transportul s-a desfășurat la solicitarea Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa. A fost a treia misiune de acest tip desfășurată de forțele aeriene române în acest an și o a doua spre Republica Moldova. O altă misiune umanitară a Ministerului Apărării Naționale a avut loc marți, când o aeronavă militară în configurație medicală a transportat în Austria un pacient cu arsuri, misiune desfășurată în urma solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Senatului a dezbătut în această săptămână proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 270 din 2015 privind statutul rezerviștilor voluntari, Senatul fiind camera decizională pentru această lege organică. Soluțiile legislative propuse asigură sporirea atractivității serviciului militar pentru rezerviștii voluntari, atât prin creșterea nivelului de remunerare, cât și prin eliminarea unor obligații și constrângeri. Un exemplu este prevederea ca la indemnizația de instalare să se adauge, în plus față de prevederile actuale, gradațiile și solda de comandă. Modificările propuse stabilesc și faptul că rezerviștii voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni, au aceleași drepturi și obligații cu personalul militar în activitate. Din partea Ministerului Apărării Naționale au participat la ședința comisiei secretarul de stat Marius Bălu și generalul de brigadă Claudiu Sava, șeful Direcției Personal și Mobilizare. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport de admitere a proiectului de lege. Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Jurnalul Militar continuă.
Am revenit în studio, este 21 și 9 minute, iar Jurnal Militar continuă cu subiectul săptămânii. Anul acesta, pe 4 aprilie, s-a aniversat în România ziua NATO, iar pentru alegerea acestei sărbători în prima duminică a lunii aprilie, s-a ținut seama de apropierea de data oficială a aderării României la Alianța Nord-Atlantică pe 29 martie 2004, cât și de data arborării oficiale a drapelului român la sediul NATO de la Bruxelles, mai precis pe 2 aprilie 2004. Din 2019, în funcția de secretar general adjunct al NATO, a fost numit în premieră un român. Invitat la subiectul săptămânii, Mircea Joană a acordat un interviu în exclusivitate pentru Radio România, interviu realizat de către Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule Mircea Joană, bun venit la Jurnal Militar, o emisiune difuzată pe frecvențele radioului public. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să ne acordați acest interviu la Subiectul Săptămânii.
Cu mare plăcere.
Domnule Joană, aș cita la început felul în care presa din România anunța numirea dumneavoastră în funcția de secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice. Mircea Joană este, iată, primul român și primul est-european care deține această poziție. Sunteți un om care ne-a făcut foarte mândri pe noi, pe toți românii, și ne-a dat foarte multe speranțe legate de securitatea noastră. După aproape 2 ani de mandat, sunt îndreptățite speranțele noastre?
Este o recunoaștere a faptului că România este o țară influentă în NATO. Este și o recunoaștere a faptului că noi veniți în NATO în ultimii ani, după extinderile succesive ale Alianței, devin mai influenți și, în mod natural, aspiră și către poziții de influență corespunzătoare. Dar, pe de altă parte, este și o recunoaștere a faptului că Alianța Nord-Atlantică se adaptează în permanență, că aduce oameni și idei din cele 30 de națiuni aliate. Nu este întâmplător faptul că NATO este considerată cea mai de succes alianță din istoria umanității. Întotdeauna am avut această capacitate de a inova, de a ne adapta, de a atrage talent și competențe din foarte multe unghiuri. Și mă bucur că văd de acum, din poziția de conducere de la NATO, România evoluând extrem de serios și de cadențat, dacă vreți, în termeni militari. O țară respectată și influentă și îmi face foarte multă plăcere să văd cât de mult sunt apreciați românii și româncele aici la NATO.
Duminică este ziua NATO în România. Mai mult, în calitate de ministru de externe al României în acea perioadă 2000-2004, ați reprezentat țara noastră la ceremonia de arborare pentru prima dată a drapelului național la sediul NATO în 2 aprilie 2004. Cum vă mai amintiți momentul?
Era ca un vis care se adeverește. Am muncit cu toții ani de zile ca să aderăm și înainte, cât am fost ambasador la Washington, asta a fost scopul principal ca ministru de externe, pentru că aderarea la NATO a atras după sine și aderarea la UE. Nu cred că Uniunea Europeană își lărgea granițele pentru noi veniți dacă nu eram înainte NATO. Mă uitam puțin pe câteva cifre economice, pentru că și, până la urmă, și efectul în viața oamenilor este important. În 2004, România avea un PIB de 75 de miliarde de dolari, în 2020 avea 250 de miliarde de dolari, o creștere de peste 300%. Saltul este excepțional și putem spune cu toții, toți cei care au muncit, militarii noștri, care merită aprecierea noastră excepțională, că acel moment de istorie pozitivă a națiunii române a continuat. Și trebuie să continue, pentru că e o muncă pe care fiecare dintre noi, fiecare generație de români trebuie să o ducă mai departe.
Venind în actualitate, evoluția geopolitică, mai ales din zona care ne interesează pe noi, aceasta din centrul și sud-estul Europei, este una de-a dreptul îngrijorătoare, sau, mai bine spus, avem de ce să fim îngrijorați după declarația dumneavoastră de acum câteva zile, în care spuneați că Rusia este într-o derivă represivă în interior și de o agresivitate accentuată în plan extern?
Trebuie să fim îngrijorați, să fim vigilanți. Îngrijorați nu avem de ce să fim, pentru că, repet, cei 1 miliard de cetățeni care trăiesc în țările NATO sunt protejați. Și NATO asigură securitate și pace și stabilitate pentru teritoriul aliat. Dar vigilenți trebuie să fim, pentru că lumea este într-o profundă transformare. Dar observăm și transformările din echilibrele geopolitice. Ascensiunea Chinei este un fenomen foarte, foarte important. Instabilitate pe arii foarte largi în zona Orientului Mijlociu. Schimbările tehnologice care aduc cu sine și efecte de natură securitară. Lecțiile învățate din această pandemie care ne-a învățat cu brutalitate că uneori există vulnerabilități și fragilități și că reziliența noastră ca națiuni și ca societate trebuie să fie întărite. Și acest lucru îl facem în fiecare zi la NATO și asta fac și eu și secretarul general. Suntem într-un efort de permanentă adaptare la acest peisaj de multe ori destul de învolburat în plan internațional.
Așa este. Cu voia dumneavoastră aș veni către ultima întrebare. Sunt dimensiuni care ne afectează securitatea, care aparțin acțiunilor deliberate ale statelor, ale organizațiilor, actorilor non-statali, cum sunt chestiuni legate de dezinformare, atacuri cibernetice și atacuri hibride. Pentru că acest interviu este unul exclusiv pentru emisiunea Jurnal Militar de la Radioul Public, vă întreb foarte țintit, în această luptă hibridă la care suntem supuși, iar aici includ și pandemia, ați gândit o strategie anti-fake news, lucrezi în coordonare cu posturile publice de radio și televiziune din țările Alianței?
Bun, aveți foarte multe dreptate. Definiția tradițională a securității s-a transformat și ea. Odată ce se transformă lumea și tehnologia aduce oportunități, dar și foarte multe riscuri și provocări. Iar în partea de atacuri cibernetice, în partea de dezinformare, în partea de promovare agresivă a unor scenarii catastrofice bazate pe informații nereale, se creează din partea unor actori statali și non-statali un asalt la lucrul cel mai prețios pe care îl avem în societățile noastre democratice, în încrederea cetățenilor în instituțiile democrației noastre. Și acest lucru trebuie combătut, colaborăm și cu Uniunea Europeană, pentru că și Uniunea Europeană are un set de instrumente care sunt complementare cu cele ale NATO. Colaborăm și cu grupul celor 7 națiuni industrializate, G7, Marea Britanie asigură președinția în această perioadă. Încercăm să facem un front comun în această zonă și mă bucur că avem acest interviu și că radioul public, atât de credibil în România, este ca întotdeauna un aliat loial în această luptă. Avem mare nevoie de presa independentă și serioasă, de jurnaliștii care își fac datoria cu scrupulozitate. Pentru că, până la urmă, presa independentă și presa profesionistă și presa care nu are agenda ascunsă este principalul nostru aliat în combaterea dezinformării. Uitați-vă cât de ușor poate fi manipulată de multe ori conversația, dar este clar că avem nevoie de un parteneriat cu presa independentă și profesionistă. De la NATO avem acest lucru cu foarte multe trusturi de radio, de televiziune, cu platforme digitale care sunt relevante și Radio România Actualități este permanent în contact cu noi și ne bucurăm că avem un parteneriat atât de serios și cu zona publică de informare, TVR, Radio Public, dar și cu numeroasele alte mijloace de informare care sunt serioase și vreau să încurajez această muncă serioasă a jurnaliștilor.
Domnule Mircea Joană, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Știm că aveți multă treabă acolo. Să aveți succes și sănătate, să duceți totul la bun sfârșit.
Mulțumesc foarte mult și aniversare frumoasă și sărbătoare frumoasă a zilei NATO în România. Și nu uitați, duminică 4 aprilie este și ziua NATO în România, dar este și aniversarea 72 de ani de la înființarea NATO. O dublă sărbătoare și cred că e o coincidență care arată legătura simbiotică între România și Alianța Nord-Atlantică.
A fost Cristian Dumitrașcu în dialog cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Revenim acum cu noutăți din area operațiilor internaționale, mai precis Afganistan, Bosnia, Polonia, Golful Patras și Marea Neagră, rubrică realizată de către Camelia Stroiu.
Misiuni în teatrele de operații.
În Afganistan, structurilor românești le este asigurat sprijinul logistic de o nouă rotație a detașamentului Elementului Național de Sprijin generat de Brigada 122 Logistică Muntenia, Andrei Vicol.
Pe lângă infanteriști nemțeni, în baza aeriană Bagramă, acționează și logisticienii Elementului Național de Sprijin. Săptămâna aceasta a avut loc un eveniment important pentru ei și anume transferul de responsabilități între rotațiile a 12-a și a 13-a ale acestei structuri. Locotenent colonelul Nicolae Nicoară a predat misiunea locotenent colonelului Bogdan David în prezența unor oficialități române și americane. Pentru cei care și-au încheiat misiunea a fost ora bilanțului, iar pentru cei care au sosit este timpul provocărilor în teatru de operații din Afganistan.
Detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, urmează să se alăture eforturilor grupului de luptă din Polonia în cadrul rotației a noua naționale. Astfel, gheparzii transilvani se află în ultima lună a misiunii de asigurare a prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO. Exercițiile continuă să se desfășoare totuși până în ultima zi. O nouă rotație a militarilor români are loc și în cadrul misiunii Altea EUFOR din Bosnia și Herțegovina. Despre concluziile și planurile militarilor care se întorc în țară, Anca Ciornei.
În această perioadă, misiunea EUFOR se află într-un proces de rotire a contingentelor, ceea ce înseamnă că o parte dintre noi ne pregătim să ne întoarcem în țară pentru sărbătorile pascale. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat aici și ne întoarcem cu o experiență mai bogată pe care o vom pune în aplicare în cadrul structurilor în care vom activa în viitor.
Nava maritimă Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu a Forțelor Navale Române participă la exercițiul multinațional organizat de Forțele Navale Elene Ariadne 21, ce are ca obiectiv consolidarea cooperării și creșterii interoperabilității între structuri NATO specializate în domeniul luptei contra minelor. Alături de marinarii militari români se află parteneri din Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Spania și Turcia. Colonel Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Forțelor Navale.
Nava desfășoară activități în vestul Greciei, în Golful Patras,
unde rolul acesteia, conform scenariului exercițiului, este de a furniza informații despre amenințările subacvatice navelor participante la exercițiul multinațional organizat de forțele navale ale Greciei.
Forțele navale române au organizat în zona Mării Negre exercițiul multinațional NATO Sea Shield 21, la care au participat cu fregata Regina Maria. Detalii despre cum s-a desfășurat avem chiar de la comandantul navei, comandorul Adrian Gobjilă.
Exercițiul a debutat furtunos cu o vreme extrem de rea, însă nava a reușit să treacă peste aceste chestiuni. Tot în cadrul acestei misiuni, fregata Regina Maria a fost certificată pentru a participa în NRF 2022. Un echipaj care vrea și poate, un echipaj care s-a sudat cu rezultate pozitive și sunt un comandant fericit la sfârșit de misiune.
Doamnelor, domnilor, am revenit în studio și vom vorbi în cele ce urmează despre trăirile unei misiuni internaționale așternute pe hârtie. Săptămâna trecută rememoram Angola, acum a venit rândul Afganistanului. Jurnal de misiune în țară de praf și piatră este titlul sub care sunt strânse gândurile și emoțiile a 6 luni de misiune departe de cei dragi, în care cel mai important rol îl are comandantul nemijlocit și psihologul. Maiorul Florin Gianu a așternut pe hârtie vorbe de îmbărbătare pentru soldați și vești de acasă pentru cei de acasă.
Intrarea la liceu militar a fost un vis pe care mi l-am îndeplinit în anul 1997. Din păcate, peste un an liceul militar de la Craiova s-a desființat. Am optat să-mi continui cursurile la liceu militar de la Breaza.
Cum a venit chemarea către liceul militar?
La festivitatea de începere a anului școlar, un elev care terminase aceeași școală generală cu mine a venit pentru a participa la această festivitate. Nu mai văzusem, cred că niciodată, un copil așa de frumos, era o ținută extraordinară. Pe vremea aceea aveau și caschetă elevii de liceu militar, un veston alb, pantaloni cu Vipușcă Roșie, cum sunt și astăzi, m-a fermecat, nu mi-am mai dorit altceva niciodată.
După liceul militar ai ajuns la Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Pentru ce ar mai optat?
Am optat pentru infanterie. Mi-am urmat visul, ca să spun așa, încă din liceul militar, mi-am dorit să fiu comandant, să am oameni în fața mea, să mă oglindesc în ochii oamenilor. Și în acest moment îmi place foarte mult acest lucru, să lucrez cu oameni.
Unde te-au purtat pașii după absolvirea Academiei?
După absolvirea Academiei am devenit vânător de munte și mi-am desfășurat activitatea timp de 11 ani la Câmpul Lung, în județul Argeș, în cadrul batalionului 30 Vânător de Munte Dragoslavele. Am fost de 3 ori în teatrul de operații din Afganistan. Sunt 3 experiențe de neuitat. Recomand oricărui militar să meargă într-o astfel de misiune, pentru că am siguranța că își cunoaște limitele și chiar și le poate depăși.
Hai să rămânem tot la misiunile din Afganistan, acolo unde s-a născut o carte scrisă de tine.
A fost o idee a Direcției Informare și Relații Publice din cadrul Ministerului Apărării Naționale. La început am fost reticent, pentru că în misiunea respectivă funcția mea a fost aceea de comandant companie. Nu prea aveam timp, credeam eu, la vremea respectivă, pentru a duce la capăt un asemenea proiect. În ce consta? În fiecare joi seara trimiteam un rezumat al săptămânii. Nu e vorba de acțiuni militare, pentru că nu ar fi fost cu nimic interesant acest jurnal. Este vorba de trăiri, e vorba de oamenii din jurul meu, mai mult de oamenii mei decât de mine personal.
Cum a fost primită ideea de către cei din jurul tău?
Ideea a avut un foarte mare succes, în sensul că la început am văzut jurnalul acesta ca pe un salut săptămânal adresat orășelului din care plecasem. Binele pe care făcea acest jurnal era acela că oamenii de acasă, părinți, frați, surori, copii, citeau acest jurnal, militarii mei citeau acest jurnal și cred că era o metodă de a le ridica moralul. Era un liant între cei din Afganistan și cei de acasă. S-a concretizat prin apariția unui volum. Prima ediție a apărut imediat după ce m-am întors eu din misiune și, din fericire, a apărut a doua ediție. Îmi pare rău să constat că unor oameni le trezește amintiri neplăcute, pentru că este vorba de zile în care le era dor de familii, de copii, este vorba și de niște zile în care am avut niște incidente destul de urâte și cred că le răscolește niște amintiri mai urâte. Eu nu-l văd așa.
Cum ai ajuns din nou la liceul militar?
Am luat hotărârea să fac o schimbare și am făcut o schimbare mare, în sensul că am mutat în această instituție, în Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, instituție în care am îmbrăcat pentru prima dată o ținută militară. Cum spuneam la început, îmi place să lucrez cu oameni, cu copii. E mai greu decât credeam eu, e și mai frumos decât credeam.
Și totodată poți să-i formezi.
Da.
Dacă e să facem un rezumat, este ceva ce ai vrea să schimbi?
Nu, cu siguranță nu. Spuneam mai devreme că în cele 3 misiuni am făcut tot ceea ce visam eu când eram elev de liceu militar sau student militar. Mi-am îndeplinit toate obiectivele în sensul acesta. Nu am regrete și nu am datorii față de mine.
Doamnelor, domnilor, emisiunea Jurnal Militar Radio România Oltenia Craiova a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire luna viitoare, începând cu orele 21. We'll be right back.
It's safe.